Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem. Dobrý večer. Vzpomenete si ještě, jaké to bylo v časech před internetem, když se posílali dopisy poštou? Lidé ze stovek židovských komunit si to mohou připomenout v projektu Stejný měsíc. Historik Adam Maňhara vydal knihu o muži, který se nazval Zapomenutým Nietzscheho bratrem. Přineseme podrobnosti. Co je antisemitismus a v jakých souvislostech působí, to je téma dnešní glosy. Tolik nabídka magazínu Šalom Aleichem, při jehož poslechu vás vítá Tomáš Trpfr. Projekt Stejný měsíc je zaměřen na rodiny s dětmi z židovských komunit v Izraeli, Evropě a Spojených státech. Propojuje lidi a umožňuje jim navázat přátelství. Vznikl pod záštitou globální platformy P2G, neboli Partnerství Together, která propojuje 450 židovských komunit v různých regionech světa. Více Terezie Jirásková v rozhovoru s Terezou Kotlárikovou z Federace židovských obcí v České republice.
Projekt Stejný měsíc bude probíhat v rámci programu Partnership Together, kterého je česká židovská komunita součástí. V trvání 4 až 6 měsíců, kdy vlastně jsme oslovili rodiny z české židovské komunity, kdo by měl zájem se zapsat, a těmto rodinám bude přiřazena rodina buď z Izraele nebo ze Spojených států amerických. Tyto rodiny si budou pravidelně vyměňovat dopisy.
Vysvětluje Tereza Kotláriková z Federace židovských obcí v České republice a zdůrazňuje, že se jedná o dopisy psané na dopisní papír a vložené do obálky.
Kde se představí, jak doma žijou, co dělají. Ty dopisy budou klasické, psané, posílané poštou, kde ty rodiny nebo děti nebudou moct své emoce schovat za emotikony. A z těchto dopisů bude poté vytvořena pamětní kniha. Cílem projektu je vlastně poznání rodin a navázání osobních přátelství. Zároveň se dětem přiblíží doba, kdy ještě nebyla e-mailová komunikace tak běžná.
Organizátoři věří, že výměna dopisů dětem zprostředkuje dosud neznámé zážitky ze sdílení.
Děti se budou těšit na dopisy, které najdou ve schránce, budou vědět, jak jít na poštu, koupit známku. Rodiny si budou společně dopisy číst, poznají příběhy jiných rodin z Izraele nebo ze zámoří.
Projekt Stejný měsíc je těsně před spuštěním. Za Českou republiku jsou rodiny s dětmi vybrané. Až se pro ně najde vhodná rodina ze zahraničí, začnou si dopisovat.
Ty rodiny vlastně bude vybírat koordinátor v Izraeli, kam já jsem zaslala všechny informace o těch rodinách, jak staré děti mají, jestli mají kluky, holky. A vlastně ten koordinátor v Izraeli spáruje ty rodiny tak, aby ty děti k sobě věkově pasovaly. Někdo má preference z našich rodin, že chce přímo rodinu z Izraele nebo rodiny z Ameriky. Na základě těchto preferencí ty rodiny budou vybrány.
Jedním z cílů projektu Stejný měsíc, který je určený rodinám s dětmi ve všech věkových kategoriích, je to, aby se rodiny, které se díky dopisům seznámí, nakonec navštívily.
Samozřejmě, pokud by došlo k osobnímu setkání, což je jeden z cílů, tak budeme moc rádi, ať už rodiny přijedou k nám do České republiky, abychom jim mohli ukázat, jak vlastně žijeme my tady, anebo pak na pozvání naše rodiny do Izraele nebo do Spojených států.
Výrazné rozdíly ve způsobu života židovských rodin v Izraeli, Spojených státech nebo u nás Tereza Kotláriková nevidí. Chování rodin, ať žijí kdekoliv na světě, podle jejího názoru nejvíc ovlivňuje to, jestli je rodina sekulární nebo ortodoxní.
V Praze minulý měsíc vystupoval americký skladatel a houslista ve stylu klezmer Yael Strom. Je autorem skladby Kafkův přítel. Thank you. všeho zapomenutý bratr. Tak zní název knihy věnované příběhu svérázného českého novináře a politika židovského původu Lva Borského. Tento obdivovatel filozofie Friedricha Nietzscheho byl hlavním ideologem státoprávně pokrokové strany, která otevřeně prosazovala ještě za dob Rakousko-Uherska vznik samostatného českého státu. Autor knihy Adam Vaňhara přiblížil myšlení tohoto oponenta humanismu Martině Pouchlé.
Za Nietzscheho zapomenutého bratra se v jednom ze svých dopisů označil sám Lev Borský. Na svém oblíbeném filozofovi oceňoval prosazování života jako nejvyšší hodnoty, podobně jako on obdivoval sílu, bojovnost a tvrdost. Kromě filozofie vycházející z vůle k moci, po Borském zůstávají podle Adama Vaňhary i podivuhodně přesné historické předpovědi.
Dokázal téměř dokonale předvídat události, jako byl nejen vypuknutí první světové války, ale její průběh a důsledky, včetně vzniku samostatného Československa, a to v době 5 let před válkou, kdy i političtí oponenti, jako byl Karel Kramář nebo Tomáš Garrigue Masaryk či Václav Klofáč, tvrdili, že nějaké mnění o autonomii nebo dokonce samostatném československém státu může mít jenom politicky nezralé dítě.
Borský také varoval před německým zbrojením, Adolfem Hitlerem a 10 let před Anschlussem Rakouska tuto událost považoval za naprosto nevyhnutelnou. I další jeho předpovědi se podle Adama Vaňhary částečně vyplňují.
Předvídal pro evropskou civilizaci velkou migrační krizi. Současná situace evropského západu je taková, že je na konci stádia mužného, již začíná stádium stáří a nevyhnutelný pád.
Borský totiž ve své takzvané biosofii dospěl k závěru, že ve vývoji každého národa jsou 3 stádia – mládí, mužnost a stáří. Příčiny úpadku společnosti nachází v jejím celkovém stárnutí, v blahobytu a překulturnělosti, což se projevuje ve ztrátě vůle k životu, v úbytku porodnosti, v měkkosti a mentální slabosti. Staré národy jsou kulturní, rozumné a mírumilovné. Borským prosazovaná biopolitika vycházející z biosofie má bránit stárnutí národa a udržovat jeho mužnost. Tyto teze ale nemohl aplikovat, protože pro židovský původ nemohl být členem fašistických stran, ačkoliv k ním měl názorově blízko.
Borského životní osudy jeho židovský původ provázel po celou dobu, přestože v roce 1908 se s ním formálně rozešel. Změnil si své jméno z Leo Bondy na Lev Borský, tedy počeštil si jméno. Do kolonky náboženství místo Mojžíšské napsal bez vyznání, a podle jeho biosofie skutečně jej za ateistu můžeme považovat. Židovství považoval v průběhu svého života, jak označil v jednom z dopisů, za svoji osobní tragédii.
Ta se naplnila v roce 1942, kdy byl Lev Borský deportován do koncentračního tábora Terezín a později do Osvětimi, kde zemřel. Ačkoliv by se podle Adama Vaňhary dalo i dnes najít v Borského myšlení několik stále platných konstruktů, jeho východiska považuje za nemorální a pochybná, jak ukázal mimo jiné pád nacismu.
Všechny injekce, které měly ten národ uzdravit, se z dlouhodobější perspektivy ukázali naprosto mylné. Takže Borského realistická politika, Machiavelliho realistická politika, Richelieho machiavellistická politika jsou ve skutečnosti krátkozraké.
Osobnost France Kafky inspirovala Jel Strouma i k další skladbě nazvané Hledání Kafky. Jsou slova, která běžně užíváme, a přece jejich obsah nemusí být jasný. K takovým patří i antisemitismus. Více Leo Pavlát ve své dnešní glose.
Antisemitismus obecně označuje nepřátelství nebo předpojatost vůči Židům, ať již jsou vyjádřeny slovem, písmem nebo násilně. Termín sám zdomácněl v poslední třetině 19. století, kdy se Židé v nejrozvinutějších evropských zemích těšili občanské rovnoprávnosti. Mnozí této příležitosti dokázali využít. Zdaleka ne všichni byli Rothschildové, ale zejména v Německu, Francii a Rakousko-Uhersku se někteří plně emancipovaní Židé dokázali prosadit v průmyslu, obchodu i umění. Německý novinář a protižidovský aktivista Wilhelm Marr byl pak v roce 1879 prvním, kdo ve snaze stigmatizovat židovskou populaci použil termín antisemitismus. Slovo samo odkazuje k starověkým jazykům Blízkého východu, na něž navazují další jazyky od západní Asie po severní Afriku. O hebrejštinu, co by semický jazyk, však těm, kdo proti Židům vystupovali, nešlo. Židé takzvaně semicky, tedy hebrejsky nebo aramejsky nehovořili. V Evropě buď přijali za svůj jazyk země, v ní žili, nebo se dorozumívali v jidiš. Nově vytvořené slovo však svůj účel plnilo. Vylučovalo Židy jako rodově odlišné společenství, činilo z nich cizorodý prvek ve společnosti. Termín antisemitismus, který zahrnoval i projevy tradičního křesťanského antijudaismu, se na tomto základě stal obecným výrazem protižidovského politického, sociálního a ekonomického cítění, jak se v Německu i jinde v Evropě utvářelo od počátku osvícenství. Ke konci 19. století se antisemitismus stal oficiální linií evropských křesťansko-socialistických stran a protižidovských spolků i oblíbeným tématem populistických politiků. Evropští antisemité, odpůrci liberalismu, se současně sdružovali na mezinárodní úrovni, konaly se mezinárodní antisemitské kongresy. Židé byli obviňováni z neduhu kapitalismu, neloajálnosti k národním zájmům a současně ze šíření volnomyšlenkářství a revolučních ideí. Hlasatelé antisemitismu se přitom stavili do role nezaujatých odborníků, ochránce blaha země. Nejednou se odvolávali na dobové rasové teorie, na což o několik desetiletí později navázal vražedný nacistický antisemitismus. Nehledě na svůj dávný, navíc zavádějící původ, slovo antisemitismus dodnes označuje předsudečně negativní postoj či jednání vůči Židům. Jako takový termín antisemitismus, k jehož projevům od vzniku státu Izrael patří i antisionismus, vstoupil do mezinárodních úmluv a také legislativy řady států, včetně definice Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu. Ne všichni jsou však ochotni přiznat, že protižidovská nenávist stále existuje. Tak na webových stránkách Mezinárodního sdružení muslimských učenců se sídlem v Kataru se minulý měsíc objevil článek, podle něhož skutečný antisemitismus současnosti nesměřuje proti Židům, ale proti Arabům a muslimům. I takto pokrouceně je také možno přihlásit se k 140 let staré nesmyslné koncepci semitismu.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Předseda iránského národního olympijského výboru Said Reza Salehi Amiri oficiálně oznámil, že iránští sportovci nenastoupí k zápasu s reprezentanty Izraele na srpnovém světovém šampionátu v judu v Tokiu. Popřel tak dřívější informace, že Irán nebude z politických důvodů bojkotovat izraelské sportovce. V Káhiře zemřela 93letá matka, předsedkyně místní židovské komunity. Počet jejich členů se tak snížil na 6, kromě předsedkyně obce její dceru a 4 vnučky. Dalších 12 Židů ještě údajně žije v Alexandrii. Po druhé světové válce čítala židovská populace Egypta více než 100 000 osob. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství rozhlas.cz. Pořad připravila tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfr.